jedna Radija 101.
Končar grupa. Tradicija, znanje i odgovornost.
Utkani u proizvodni program vrhunske kvalitete.
Da?
Želio bih naručiti trafostanicu.
Nema problema, prespojit ću vas.
Ja bi, ako može, tramvaj.
Samo trenutak.
Čula sam da vaši bojleri rade ko ludi.
Dobro ste čuli, spajam vas na narudžbe.
Tko može ponuditi sve? Od štenjaka do lokomotive, prilagođeno baš vašim zahtjevima.
Končar, Končar grupa.
Proizvodi i postrojenja za energetiku i transport.
Osobna i prijenosna računala.
Kućanski aparati.
Proizvedeni po svjetskim standardima na bazi vlastitog znanja.
Uz društvenu odgovornost prema okolišu, zaposlenima i društvenoj zajednici. Končar grupa.
Tradicija, znanje i odgovornost.
Utkani u proizvodni program vrhunske kvalitete.
Končar.
I kao što rekoh prije nepunu dvije minute do tri, upravo kreće još jedan subotnji intervju tjedna u kojem je naš današnji gost dopredsjednik Matice hrvatskih sindikata, član ekonomskog vijeća, gospodin Vilim Ribić. Dobro vam jutro ili dobar dan, kako vam je već krenuo.
Dobar dan.
Već je dan, dobro. Gospodine Ribić, imamo dosta tema, sve se vrti oko jedne osnovne. Nekako bi vas se moglo nazvati dobitnikom tjedna. U sveopćoj ovoj kuknjavi začinjenoj, kao što se dobro već znamo, povicima stegnite vi remen bando lopovska, radnici u javnim službama uspjeli su se to izboriti za 6% povećanje plaća u narednoj godini. Što se dogodilo da su i vlada i premijer tako naprasno odustali od najavljivanog zamrzavanja plaća?
Evo, ja izražavam zadovoljstvo što sam ponovno na meni dragom Radiju 101. Prije dvije godine i tjedan dana je bilo točno, sam bio ovdje u emisiji nakon naših štrajka.
Točno, kada smo izborili,
da, točno, da. To je, znači, bio sam u istoj toj emisiji, uh-huh, intervju tjedna, tada smo imali štrajk za ovih 6% i za ove 3 godine i tada smo uspješno završili tu epizodu. I evo danas, nakon 2 godine, ponovno moramo braniti ono što smo prije 2 godine izborili.
Zaokružili
da,
smo
se. S te strane, ja bih rekao kao sindikat, ovako gledajući usko sindikalno, da naravno da je to važan pomak, važan znak da sindikati mogu zaštititi interese svojih ljudi, ali s druge strane mi imamo dvije vrste zabrinutosti. Jedna vrsta zabrinutosti nakon ovog događaja je to da vlada nije htjela pregovarati o cijeni rada za 10. 11. i 12. godinu. Što je krajnje zabrinjavajuće. Znači da vlada i dalje misli da plaće u javnim i državnim službama mogu biti, da tako kažem, jedan meki prostor za kalkulacije, uh-huh, i da te plaće bude ostatak ostataka u državnom proračunu, protiv čega se mi borimo i što je zapravo misija sindikata, da uspostavi neku cijenu rada, neku fiksnu vrijednost. Jasne. I da ljudi znaju koliko vrijedi taj njihov rad. Rad nešto košta i to moraju svi shvatiti. A s druge strane, druga vrsta zabrinutosti je jedna objektivna zabrinutost, što će se doista događati sa nacionalnom ekonomijom u idućih 6 mjeseci, i moram priznati da nas to brine. A što se tiče pitanja što se to dogodilo? Pa dogodilo se, znate što se meni čini da se dogodilo? Jučer sam bio na ekonomskom vijeću i pokušavao sam nakon jednog diskursa koji je imao premijer, koji, uh-huh, mislim da je bio ovako državnički motiviran, pokušao sam tražiti što se nalazi između redaka. On je upozorio da je strateški cilj Republike Hrvatske ulazak u Europsku uniju i da on ne želi riskirati nikakve konflikte socijalne i nemire u ovoj godini, kada napori svih elemenata društva trebaju biti usmjereni na pregovore i na ulazak zemlje u Europsku uniju. Uh-huh. I to je jedan pogled, rekao bih, pogled cjeline. Ali između redaka ja ovako povezujem neke stvari i čini mi se da zapravo je premijer u ovim putovanjima u inozemstvu vjerojatno dobio jasne stavove i jasno uvjeravanja da problem hrvatskog deficita neće biti nekakav problem u Europi, jer sve zemlje danas ulaze u deficit i prelaze čak mastriške kriterije i na to se uopće ne osvrću. Dakle, vjerojatno mu je netko rekao, pa to je sasvim normalno u ovakvoj okolnosti. Ako su to političari tako nešto njemu rekli, onda sigurno će taj mig iz politike do financijskih institucija stići i vjerojatno on ima nekakav osjećaj da će taj deficit uspjeti isfinancirati. To je ono što sam ja pročitao između redaka. Ja sam ovdje ograđujem, to je isključivo moja interpretacija. Dobro. On to nije eksplicitno rekao, ali mislim da to tako nekako stvari stoje. Mislim da će,
da će
vlada vjerojatno uspjeti pokriti taj deficit.
Ma da, dobro, ili mislite u bilo kojem dijelu da se premijer prepao štrajka, odnosno javnih prosjeda. U idućoj godini bit će, znamo svi, lokalni izbori i zamrzavanje plaća baš i nije neki popularni potez u tom periodu pred izbore.
Pa da, ja mislim da se on kao odgovoran političar mora računati s time da mu štrajkovi i konflikti, a mi sigurno bismo branili te naše kolektivne ugovore, mislim, to je rezon detr sindikata, to je njihova misija. Dakle, mi bismo to sigurno branili s nizom mjera, i od sudske tužbi, i od prosvjeda, i od štrajkova, i vjerojatno bismo zavrtili tu priču vrlo oštro i pred kraj školske godine. Dakle, država bi se bavila nečim čime se ne bi trebala baviti. Ja ovdje ističem, mi ne bismo imali nikakav problem sa preuzimanjem odgovornosti i sa pristankom na zamrzavanje plaća, i to govorim u ime naših članova, i uvjeren sam da bi oni bili spremni na takvu mjeru, mi bismo ih pitali referendumom. Dakle, ne bismo imali nikakav problem kada da smo dobili uvjeravanja da će taj teret krize biti raspoređen ravnomjerno na sve segmente. Naprotiv, mi nismo dobili nikakvo uvjeravanje. Niti za lokalnu zajednicu, niti za državna poduzeća, niti za kresanje razno raznih izdataka u državnom proračunu. I ono što ja mogu reći, ja sam uvjeren da se tome pristupilo ili da se imalo dovoljno vremena pristupiti tome, da se državni proračun preispita po mnogim drugim stavkama, onda bi, ja sam uvjeren da bismo mi ne samo imali deficit, već bismo imali suficit. Ako me neko pita jesam li ja za deficit nula, ne, ja sam za suficit, jer mislim da u 98,8% ostalih elemenata proračuna ima dovoljno prostora da se osigura čak i suficit. Tu su subvencije, možda slušatelji ne znaju, ali o tome je bilo puno govora i Agencija za tržišno natjecanje je dala neke podatke. Pa mi imamo subvencije koliko osnovno i srednje školstvo zajedno vrijede, 3,5% BDP-a. Imamo subvencije. Pazite, to je oko 7 puta više nego što je standard 10 novih zemalja Europske unije, a oko 10 puta više nego što to imaju Francuska, Njemačka, ove stare članice Europske unije. To je bilo prije godinu dana. U ovoj godini su te subvencije još povećane. Pa to je idealan prostor i za korupciju. Pa kako može država, državni činovnici odlučivati kome u privredi trebaju subvencije? Pa mislim, umjesto da se smanje porezi pa da privreda živne, mi smo krenuli u tako neku politiku subvencija koja je suprotna svim onim principima koje Europska unija zagovara. I zato, eto, meni se čini da ovih 98,8% ostatka plaće su svega 1,2%. Da u tih 98,8% je prostora sigurno za razne uštede, za odricanja. Mi nikakva uvjeravanja po tom pitanju nismo dobili i jednostavno nismo uvjereni u to.
E sad ovako, pitanje je da li uopće vlada imala izbora kad je u pitanju poštivanje kolektivnog ugovora. Ja predlažem da najprije poslušamo što misli na tu temu predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske, Krešimir Sever, pa ćemo onda komentirati.
Ovo je bilo sasvim očekivano, radi to što je sporazum je tu bio vrlo jasan i u razgovorima koji su se vodili bilo je jasno i vladi da bi otkazivanje sporazuma bilo vrlo bolno, poučeno iskustvom čak od koalicijske vlade ranije, čiji posljedice suđenja sežu čak do ovamo, gdje su sudski troškovi i naknade svega bili daleko veći od iznosa koje bi bila dužna isplatiti samo temeljem tada otkazanih kolektivnih ugovora ili neispunjenih prava koja su iz njih proizlazila.
Evo tako govori se, što bi vi učinili da vlada nije prihvatila povećanje kolektivnog ugovora?
Mi bismo sigurno pripremali naše ljude za štrajk i vidjeli pravne mogućnosti za sudske tužbe. Dakle, ne bismo ostali mirni.
Da, ne bi sjedili i čekali dalje što će se biti. Recite mi, koliko bi nepoštivanje kolektivnog ugovora koštalo porezne obveznike, da je stvar evo završila na sudu, odnosno koliko je koštalo do sada nepoštivanje kolektivnog ugovora od strane koalicijske vlade?
Pa to je nekoliko milijardi kuna, na primjer do sada. To što da. Je bilo, je iznosilo nekoliko milijardi kuna. Ono što bi sad, teško je predvidjeti koliko, ali bi recimo bilo jednako skupo, ako ne i skuplje, nego da se te plaće. Gotovo sam siguran da je bilo i skuplje sa zateznim kamatama, sudovi su spori, to traje nekoliko godina. Ova sad iskustva pokazuju da su ljudi za potraživanja na božićnicu 3.500 kuna na kraju dobivali 10.000 kuna sa zateznim kamatama. To je krajnja neodgovornost Ministarstva financija i državne strukture, koja je preferirala neke druge stvari, umjesto da podmiri dugove na vrijeme, kako te zatezne kamate ne bi rasle. To bi se vjerojatno dogodilo i sada, tako da bi taj trošak za državu bio puno veći. I ako vi stavite malo aritmetike i uzmete da bi, ako bi mi dobili te sudske tužbe, pošteno je reći da mi nismo sigurni da bi ih dobili, ali nismo uvjereni da ih ne bi dobili. Dakle, išli bi u taj postupak. Ako bi ih mi dobili, onda kad stavite, to bi jednako za državu bilo skupo, kao što je puno skuplje nego što bi bilo financiranje ovog deficita sa povećanim kamatnim stopama zbog trenutne situacije i okolnosti.
Da. Zar, evo, nepoštivanje kolektivnog ugovora u ovom slučaju ne bi bilo uvjetovano nekom, mislim, višom silom? Na koji način vlada uopće može zaustaviti prelijevanje svjetske ekonomske i financijske krize u Hrvatsku?
Pa gledajte, to je nemoguće zaustaviti.
Da,
ja mislim
to je krenulo
da to apsolutno nemoguće. Ako je Europska unija upadne u dublju recesiju, to će se sigurno reflektirati i na hrvatsku situaciju.
Da.
Ali ja ovdje jedino što mogu poručiti, da ćemo mi kao sindikati biti vrlo odgovorni i da ćemo u svakim pratiti što se događa i da smo mi spremni sjesti za stol svaki put iznova. Ja mogu reći da smo mi imali jedan suvisao prijedlog koji ja ni dan danas ne mogu shvatiti zašto on nije prihvaćen, taj prijedlog. Mi smo predlagali, na primjer, ako je imperativ trenutka da se zamrznu plaće, onda predlažemo da se zamrznu plaće, ali nam onda dajte za 10., 11. i 12. godinu realizaciju cijene rada. Dakle, onu pravednu i održivu cijenu rada koja će se pratiti i održavati po modelima kao što to rade neke razvijene zemlje na zapadu i koji su poznati, nama su to jako poznati modeli.
Da.
Dakle, trebalo bi napraviti da te plaće prate rast svih drugih prosječenih, statistički kvantificiranih plaća u svim drugim sektorima društva.
Čime se argumentiralo da se ne može tako što prihvatiti?
Ja nisam dobio ni jedan suvisao argument. Dobio sam neki argument koji otprilike ovako glasi:
da.
Onda mi ne znamo šta će biti 10., 11. i 12. godine. Pa sam rekao, pa da, mi ne znamo šta će biti 10., 11. i 12. Može biti dalje kriza,
da.
Ali onda ćemo ugraditi klauzulu koju će pisati: ako je kriza i dalje, dakle, a to će znati najmanje dijete i najstarija baka, da tako kažem, svi će u zemlji znati, novinari će znati, valjda će onda i ekonomisti znati,
da
svi ćemo znati
da
izlazimo iz krize. Pa bi onda trebalo uspostaviti neke indikatore koji će nam kazati: ako BDP raste, ako inflacija nije tolika, ako zaposlenost raste, nezaposlenost pada, ako smo izrefinancirali dugove. Dakle, postavimo neke indikatore u taj kolektivni ugovor. I ako je sve pozitivno i zemlja izlazi iz recesije, onda se primjenjuje na sporazum. Ako to nije tako, ako smo i dalje u recesiji, onda se on odgađa za 6 mjeseci. I prati se samo onaj minimalni rast plaća. I to je bio jedan, po meni, vrlo razuman prijedlog. Dakle, ovih 6 mjeseci 2009. dajemo predah gospodarstvu, nacionalnoj ekonomiji i javnim financijama.
Da.
A u srpnju mjesecu ove godine se reaktivira sporazum ako nije situacija loša.
Krenu,
ako ne, opet se on odgađa. Evo, ja vam moram reći da ja nisam dobio od vijeća mudraca, od vlade, ni od koga nisam dobio suvisao argument zašto taj prijedlog nije prihvatljiv. Ja otprilike naslučujem zašto.
Da.
Zato što žele i dalje ostaviti plaće kao ostataka u državnom proračunu, kad se sve politike lokalne
namire,
onda ono što vama, što ostane, to ćemo možda dati za plaće, ali možda ni nećemo, ne? Dakle, to je takva jedna ideja. E pa to je suprotno našoj politici.
Jasno.
I tu ulazimo u socijalni konflikt i za to ćemo se sigurno žestoko boriti.
Uvažavanjem evo vaših zahtjeva, deficit će iduće godine iznositi 4 milijarde kuna. Ocjena većeg dijela ekonomista je da je vlada kapitulirala pred sindikatom i da će biti prinuđena zatražiti pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Što mislite, koliko je ovaj, to je ipak dosta crni scenarij, koliko je on realan?
Gledaj, nemam osjećaj te pobjede i poraza. Mislim da vlada, teško je reći da je vlada kapitulirala pred sindikatom. Vlada je vjerojatno pronašla moduse kako će pokriti taj deficit, to je premijer uostalom izjavio, a s druge strane pa ja mislim da u ovoj zemlji nekakvi argumenti moraju imati nekakvu težinu, pa nije kapitulacija pred snagom argumenata i nije kapitulacija vlade pred svojim građanima, pred svojim radnim ljudima.
A vidite da ispada da to tako jest na koncu, takav je i
mislim, to je, ali to je smisao socijalnog partnerstva i dijaloga, da mi vodimo razgovor pa onda čiji su argumenti jači da na kraju prevladava.
Da.
A što se tiče ovoga da bismo možda mogli završiti sa MMF-om, pa oni nas uvjeravaju da to nije realni scenarij.
Dakle
da
nećemo
završiti sa MMF-om.
Jedan od članova ekonomskog vijeća, Ljubo Jurčić, on baš i ne vidi neki poseban problem u tome što će plaće porasti 6% i evo što on kaže, da čujemo.
Budući da se i planira negdje oko 2% stopa rasta i inflacija oko 3%, znači negdje oko 5% se predviđa rast bruto domaćeg proizvoda i u tom rastu od 5% povećanje 6% plaća 240.000 djelatnika od 1.500.000 djelatnika u kojima u Hrvatskoj ne bi trebao biti problem.
Evo, ako smo dobro shvatili, ako sam ja dobro čula gospodina Jurčića, zaduživanje, dakle, neće biti ni potrebno. Je li to tako baš?
Pa, ja mislim da hoće biti za pokriće deficita, ali sad se jasno pokazalo da deficit ne uzrokuju plaće, već uzrokuje i zdravstvo, ali uzrokuje i sve ono o čemu se nije govorilo. Pazite, to je na nekakav čudan način, plaće su isturene, kao da uopće drugog proračuna nema.
Unutra,
plaće su 1,2%, ponavljam, državnog proračuna, 1%.
Da.
Zatim, svega drugoga nema i plaće su stavljene u fokus javnosti, sindikata, ekonomskog vijeća. Tek jučer su neki članovi vijeća se ohrabrili reći,
da,
ako plaće nećemo dirati, onda ajdemo pogledati druge stavke. Pa mi to govorimo od početka.
Da.
Pa izgubilo se vrijeme na to. Pa trebali smo pogledati druge stavke. Jel? Tom se radi.
Da. Ali nije ovo zgodna metoda ovako baciti u pozornost upravo ovo i isturiti što vi kažete ovako problem, a on je po vama u stvari, neću reći minoran, ali u odnosu na kompletan proračun zaista 1% ne zvuči baš
pa sudo. Sigurno, da, to mislim nije nikakva relevantna, a što se tiče, mislim da gospodin Jurčić tu dosta dobro prepoznaje neke stvari, a ja bi se nadovezao i rekao još nešto, gledajte, mi govorimo, to su neke kontradiktorne teze. To bi građanima trebalo razjasniti. Mi govorimo da 2% BDP, da ćemo imati 2% BDP-a i da nam proračun ima deficit, a onda smanjujemo potrošnju. I onda govorimo otprilike, pa moramo smanjivati potrošnju jer je uvozna komponenta u potrošnji oko 70% i ti će svi novci otići u izvoz, uvoz
da.
Za uvoznu robu. Ali s druge strane, proračun se puni uglavnom od PDV-a. A PDV je porez na potrošnju. Pa i ta uvozna roba je oporezovana PDV-om.
Da.
Pa znači, to će se vraćati u državni proračun, pa će državni proračun manje biti po deficitom. Odnosno, lakše će se nositi sa deficitom.
Da.
Mislim, ja mislim da ta priča uopće nije konzistentna, ne drži argumentiranu i ja mislim da se svalilo na isključivo, evo, pokušalo se još po ne znam koji puta svaliti na leđa učitelja, medicinskih sestara, policajaca, liječnika, znanstvenika i tako dalje,
da.
Tako dalje.
Evo, čuli smo gospodina Jurčića, a kako to već nam obično i biva kod ekonomista, dekan istog fakulteta, član istog ekonomskog vijeća, gospodin Darko Tipurić, nije baš optimist kao njegov kolega Jurčić.
Vladin prijedlog je da se ide sa deficitom, a stajalište većine članova ekonomskog vijeća je da treba uravnotežiti proračun, da ne bi trebalo biti deficita zbog krize koja nas očekuje iduće godine. Po proračunu imate predviđen deficit koji ima dva ključna izvorišta. Jedno je zdravstvena reforma, a drugo je poštivanje kolektivnog ugovora koji su sindikati potpisali sa vladom koji je na snazi, koji predviđa povećanje 6% plaća, a zapravo povećanje ukupne mase plaća 8,2%. Moramo naći izvore financiranja tog deficita. Osobno nisam siguran da ćemo to lako naći. U svakom slučaju cijena tog financiranja, čak i ako se bude našla, bit će jako visoka.
Evo, čuli ste i odmah da se nadovežem, tko je uopće od članova vijeća podržao odustajanje od nultog deficita? Pretpostavljamo da ste uz Sanadera bili i vi i Jurčić, je li bio još netko i kako su oni reagirali s obzirom da Sanader baš obično ne trpi druga mišljenja, tuđa mišljenja, drugačija mišljenja da tako kažemo?
Pa, gledajte, ja mislim da, da mi nismo obavili dovoljno kvalitetnu raspravu na tom ekonomskom vijeću. I da se tu izašlo, vi ste sad vidjeli gospodina Tipurića, da on rekao nešto što ja mislim da protoriječi nekoj logici. Pa opet je rekao da su plaće izvor deficita. Pa dobro, zašto nije su subvencije izvor deficita? Jel? Zašto nisu kapitalna financiranja kapitalnih objekata izvor deficita? Zašto nije Pelješki most izvor deficita?
To nije, da.
Da, razumijete? Kako sad plaće su izvor deficita? Mislim, vidite kako se tu zapravo jedna ovako teza stalno provlači, zavrti i onda se uzme kao zdravo za gotovo. Istina je da je velika većina podržala, velika većina članova vijeća podržala da se plaće zamrznu, ali je njima to servirano kao jedina mogućnost. A ono što mene smeta, ja sam to otvoreno jučer rekao na sjednici vijeća, mene smeta da se tu ne vodi jedan iskreni otvoreni dijalog. Članovi vijeća izjavljuju jedno na u medijima ili kad sa mnom razgovaraju, a onda dođu na sjednicu vijeća i zašute. I ne govore o Pelješkom mostu. Jedini koji otvara pitanje Pelješkog mosta sam bio ja i ulazi u polemiku s premijerom. Dakle, oni tamo zašute onom što inače govore po medijima. I ja mislim da to nije, da to takav jedan, takva jedna metoda u kojem nema jednog otvorenog razgovora, jednog kritičkog dijaloga. Ako toga nema, onda to tijelo i ne može dati odgovarajuće učinke.
Jel to taj dio koji se tiče drugačijeg mišljenja kad se govori gospodinu Sanaderu, jer on zaista ne uvažava ili se ljudi boje njemu reći takva mišljenja drugačije?
Pa ja mislim da, ja bih prije rekao da je problem u tim ljudima koji se boje reći takva mišljenja. Mislim, mi smo njemu puno puta toga rekli. Pa čak i gospodin Sever jučer je otvorio pitanje da li je dobro da je predsjednik vlade istovremeno predsjednik tog vijeća. Dakle, da. Pa mi govorimo i ništa se ne događa. Nije prekinuto socijalno partnerstvo. Naprotiv, premijer, kad se otvori kritički, ja sam imao par kritičkih, vrlo kritičkih intervencija i ranije, ne samo sada. Dakle, pa nije se ništa specijalno dogodilo. On se u tom trenutku bori. On je temperamentan, on izgovori puno toga, ali na kraju nema nekih posljedica koje bi mi osjetili. Ja ne znam zašto ti ljudi, vjerojatno svaki čuva neke svoje moguća očekivanja koje može dobiti od vlade pa da ih ne ugrozi. To nije dobar temelj za ovako tijelo.
Da,
evo, mislim,
apsolutno.
I oni moraju biti smjeliji u tome. Da trebaju reći, pa to će dobro biti za sve. Ne?
Da. Evo, spominjemo često ekonomsko vijeće. Čemu ono uopće služi? Jedan od članova koji je htio biti anoniman kazao nam je da je ulogu vijeća najlakše zamisliti ako se predočimo grupu bijesnih građana koja se trulim rajčicama nabacuje na premijera. E sad, umjesto njega tu ima grupu, imaju grupu nasupred sebe, pa mogu, što se ono kaže, u vicu šarat malo, jel? Neće sav paradajz otići baš Sanader u lice, nego će dobiti i drugi koji komadičak. Jel to točno? Čemu služi to famozno vijeće?
Pa ono bi trebalo biti izuzetno važno tijelo za razvoj Republike Hrvatske. Ja mislim da ono ima opravdanje, ali ono se ne smije baviti ovako dnevno političkim pitanjima, zamrzavanje plaća ili ne. Ono treba objektivno pristupiti i gledati ispred događaja, a ne reagirati na događaje. Ona treba imati aktivnu ulogu kao agens budućih zbivanja, a ne kao netko tko treba biti pokriće za ovakvu ili onakvu odluku. Ja mislim da vijeće palo na ispitu na ovome pitanju, jer ono nije moglo staviti u fokus zamrzavanje plaća, a sve drugo ne dirati. Razumijete? Ja mislim da to jednostavno, evo, da se vijeće ne smije baviti dnevno plan, ono mora promišljati strateški i vizionarski.
Evo, inače, ima u Njemačkoj, koliko znamo, postoji slično vijeće, međutim tamo njime ne predsjedava premijer, ne sastaju se u vladi, nego kancelar dolazi na konzultacije njima, tako se na neki način čak istakne i stručnost, nezavisnost tog tijela, je li to tako, je li to dobar dojam?
Pa mi smo,
zašto ovdje to nije tako
uvid,
kod nas?
Mi imamo uvid da su ta vijeća različito koncipirana, negdje je predsjednik vlade na čelu vijeća. Ali ja mislim da to nije bitno pitanje.
Da.
Opet je bitno pitanje da li se kritički otvoreni dijalog potiče Mm-hmm. Ili ljudi zbog tog dijaloga mogu snositi neke posljedice. To je bitno. Naravno da je uloga premijera ovdje prevažna. On mora poticati, ja sam to otvoreno i rekao, da se mora poticati kritički dijalog, jer samo nam on pomaže da dođemo do boljih rješenja. Dakle, to je ključno pitanje. Mm-hmm. Ako ima otvorenog i jasnog, iskrenog razgovora, onda je nebitno da li je predsjednik. Aha. U nekim zemljama je predsjednik vlade istovremeno i predsjednik, u nekima nije. To je sad stvar procjene.
Evo, u ovom ćemo trenutku primiti prve pozive naših slušatelja. Pozdravljam, dobar dan.
Dobar dan, lijepi moj najdraži.
Dobar
pitanje
dan.
Je ovako, zašto se dovoljno ne istakne da je tih 6% u stvari korekcija inflacije, pa i to je pitanje da će biti dovoljno. Drugo, kako to da se dozvoljava da 15 godina ova vlast dozvoljavala je i dalje dozvoljava tu prevaru sa tim lažnim minimalcima, što naravno puno manje puni blagajnu. A treće, zašto se oporezuje kapitalna dobit? Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa. Evo, jeste zapamtili
se? Jesam, da. Pa ja mislim, ovo što se tiče da plaća prate, da ovaj rast prate inflaciju, to je točno, nemam tu što dodati, ali nisu zato ugovorene. Mi u našim pregovorima ne orijentiramo se na praćenje inflacije, mi se orijentiramo na praćenje rasta drugih plaća u privredi i rasta bruto domaćeg proizvoda. Aha. To su kriteriji, jer ako je inflacija nama, onda i svima drugima.
Tako je,
da je to pravedni kriterij koji se može braniti u pregovorima.
Da.
A što se tiče kapitalne dobiti, jedan od niza zahtjeva, Matica hrvatskih sindikata imala 45 zahtjeva. Kad smo ulazili u ove razgovore, rekli smo ako ide zamrzavanje, onda tražimo. Državna poduzeća treba srediti. Plaće lokalne uprave su ekstremne i odskaču od nekih standarda i toga nigdje nema u Europi, da po 50% su razlike u plaćama za istu stručnu spremu i tako dalje. Dakle, imali smo puno zahtjeva. Među njima bilo i zahtjevi na prostoru porezne politike. Tu smo imali porez na imovinu i porez na kapitalnu dobit. Ja se slažem sa gospođom i mislim da je to užasno važno. Mi bi morali uvesti porez na imovinu i to je jedna od temeljnih, rekao bih, kriterija pravednosti, za ocjenu pravednosti nekog vladanja i neke vlade.
I evo još jedan slušatelj ili slušateljica. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Slušatelj, izvolite.
Slušatelje koji se ranije nije slagao sa potpisivanjem ovog dogovora o rastu osnovice.
Dobro.
Mislim da bi sindikati danas jako pali kada bi da su uglavnom pristali na to što je vlada predlagala. Rekao bih ovo što je prethodna slušateljica rekla, inflacija je trebala biti još posebno ugovorena, rast plaće prema tom kolektivnom ugovoru. U prosvjetu želimo državu znanja, ali prvo ćemo štediti na njima i tu jednostavno s tim treba ići van, a ovo je, isto želim potvrditi da ovo je prava igra sada, da rast naših plaća, nas u prosvjeti dakle i ostalim državnim službama, da ćemo mi biti krivi, a to gospodin Šuker izuzetno potencira i mislim da bi to upravo naša strana trebala daleko naglašavati, da upravo ovo što danas gospodin Ribić govori.
Da nema veze.
Hvala lijepo.
Ova priča, dobro, pitanja nema, komentirali ste dakle ovo što je gospodin Ribić rekao, ne znam imate li što dodati.
Ma evo, možda bih rekao samo da je bilo tako nekih ljudi koji su kad smo potpisivali sporazum smatrali da to malo i uvijek bude tako nekih ljudi. Ova situacija sad pokazuje koliko je to zapravo bilo puno i koliko je to, kako bih rekao, iznos koji je relevantan za državni proračun, prema tome taj sporazum je po meni bio vrlo uspješan i rezultati štrajka su bili izuzetno dobri.
Ok, evo napravit ćemo jednu pauzu nakon koje dakako možete i vi zvati, postavljati svoja pitanja našem današnjem gostu, a mi ćemo dakako u drugom dijelu razraditi još neke teme. Dakle, s nama je danas gospodin Vilim Ribić, dopredsjednik Matice hrvatskih sindikata i član ekonomskog vijeća.
Sponzor emisije Intervju tjedna, Končar Grupa. Tradicija, znanje i odgovornost. Utkani u proizvodni program vrhunske kvalitete.
Grupa Končar osnovana je 1921. godine, a danas se čini 20 poduzeća sa 4200 zaposlenih. Više od 80-ljeća proizvodnje, iskustva i referenci, širok program proizvoda i usluga zasnovan na vlastitoj tehnologiji kao osnovi razvoja, tehnološka dostignuća i proizvodni procesi s ovjerenim certifikatima kakvoće pružaju osnovu za daljnje uspješno djelovanje na svjetskom tržištu.
Otprilike nešto manje od pola ide u izvoz, nešto više od pola ostaje u Hrvatskoj. To je gruba podjela. Trećinu toga što izvezemo, izvezemo u susjedne zemlje, trećinu izvezemo u grubo u Europsku zajednicu i trećinu u ostale zemlje od Sjeverne Amerike do Kine.
Kaže predsjednik uprave Končar grupe Darinko Bago. Kada bi Končar gledali u svjetskim okvirima...
To je recimo jedno srednje veliko poduzeće. Mi smo u Hrvatskoj, ako pogledamo, dakle među 10-15 najvećih poduzeća, kao proizvodno poduzeće, to smo uvjerljivo najveći u Hrvatskoj. A što se tiče poduzeća, usporedbi se u Hrvatskoj sa izvozom, mi smo uvjerljivo najveći izvoznik.
Osnovna djelatnost Končara je područje energetike i transporta, podsjeća Bago.
Ako razgovaramo o tome šta mi najviše zapravo proizvodimo, onda možemo reći da je to područje transformatora, energetskih, distributivnih i mjernih transformatora. Kad pogledamo Hrvatsku u odnosu na svijet, broj stanovnika u Hrvatskoj je 0,4 promila svjetske populacije, međutim mi proizvodimo 3% svjetske proizvodnje transformatora. Isključivo je ta proizvodnja koncentrirana u poduzećima koja nose ime Končar i locirana su u Zagrebu. Dakle, to nas svrstava u sami špic u svijetu jer postajemo prepoznatljivi kao proizvođač transformatora i tu se možemo uspoređivati sa mnogima.
Osim toga, Končar je poznat proizvođač i generatora visokonaponske i srednje naponske opreme.
Zatim cijelih postrojenja kao što je trafostanica, kao što je hidroelektrana, to su neke naše prepoznatljive karakteristike. U ovom času, dakle, mi u svijetu gradimo 15 hidroelektrana. Moram reći da gradimo hidroelektrane u Kanadi, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kostarici, gradimo u Hrvatskoj, jasno, hidroelektranu Lešće.
Glavni cilj Končara u sljedećem razdoblju jest daljnji rast proizvodnje u skladu s potrebama kupaca i zahtjevima tržišta uz posebnu pozornost zaštiti čovjekove okoline i primjeni vlastitog znanja.
Končar grupa. Tradicija, znanje i odgovornost. Utkani u proizvodni program vrhunske kvalitete.
Oprostite, koja je cijena ovog fokusa?
93.900 kuna. Do registracije. Dobivate i klima uređaj, 4 zračna jastuka, metalik boju, električni paket...
A ja sam kraljica Elizabeta.
Nije šala. Počela je ne rasprodaja, nego totalna rasprodaja Fordovih modela. Nabavite Focus Relax za svega 93.900 kuna, Fiesta Relax za svega 76.900 kuna ili Mondeo Trend za svega 165.900 kuna. Isporuka odmah. Požurite, zalihe su ograničene.
Gospođo prodavačice, molim vas.
Izvolite.
Trebam žuti dar za Ivanu, kockasti dar za punicu i iznenađenje za mene.
Došli ste u pravi čas jer Merkur ima darove baš za vas. LCD televizor, perilica rublja, usisavač i posebno iznenađenje, naljepnica za pokus.
Baš sve što želim.
Lijep dom je najljepši poklon. Merkur.
Sigurna sam da Kika ima ideja za najljepši Božić. Iskoristite jednu od 1000 prilika za blagdansko darivanje. A samo u četvrtak 11. prosinca Kika vam daruje 20% popusta na sve božićne ukrase.
11. prosinca svi božićni ukrasi uz 20% popusta. Nitko kao Kika.
Man, I love 101.
11. prosinca 20% popusta na sve božićne ukrase u Kiki.
Nitko kao Kika.
Bex predstavlja Beat Tong. Dođi i zagri se uz house beatove nezaustavljivog BBC-evog DJ-a. Beat Tong, Aquarius 6. prosinca. Bex Experience.
Benetton,
Playlife,
Sisley Bugaloo,
Jack Jones,
Mango,
Kenvelo,
Skinny,
Algoritam,
Accessorize,
Gestaldus,
Iris,
Dolce Gabbana,
Balke,
Office Shoes,
Shoebox,
Transport Footwear,
Tom Taylor,
Alpina,
Daily Veil,
Versace,
Veromoda,
Cavalli,
Morgan,
Celio CNC,
Prodo,
MTC Leptirić,
Calcedonia,
Schisser,
Robe di Kappa,
Roses, Roses, Roses Fashion Outlet. Dođite na veliko otvorenje u subotu 6. prosinca i među više od 100 brendova pronađite savršeni poklon za svoje najdraže.
Iče i piče. Časopis za kulturu stola.
Za istinske ljubitelje gastronomije i enologije.
I za one koji će tek to postati.
Iče i piče.
Dvomjesečni koji se konzumira s najvećim zadovoljstvom.
Iče i piče.
Kupite
ili se preplatite
na www.iceipice.hr.
Kume, ovo miriše na još.
Sveti Nikola vas daruje u Notebook centru Micronis. Samo danas iskoristite privlačne popuste na cjelokupan bogat izbor prijenosnih računala i dodatne opreme vrhunskih marki. Požurite u Micronis. Micronis, Nova cesta 166, Zagreb. www.micronis.hr.
I ovog vikenda Mercator je na mojoj shopping listi. Božićne tofife 39,97 kuna. Božićna čokoladna vrećica 5,97 kuna. Sambi Volinte 159,97 kuna. A posebno izdvajamo Panasonic DVD video kameru za samo 1647 kuna. Ugodan i koristan kraj tjedna. Mercator.
Outlet centar Sveta Helena u prosincu otvara vrata svijeta kupovanja poznatih svjetskih i domaćih brendova po cijenama sniženim čak do 80%. Planirajte svoju božićnu kupovinu u Svetoj Heleni, a uskoro ćemo vas informirati o danu našeg otvaranja.
Sponzor emisije Intervju tjedna Končar Grupa. Tradicija, znanje i odgovornost.
Utkani u proizvodni program vrhunske kvalitete.
Mi idemo dalje sa našim današnjim gostom, do predsjednikom Matice hrvatskih sindikata, vi, gospodinom Vilimom Ribićem. Vi ste na redu, dakako. Slušatelji 489-1112, ako imate pitanja, slobodno se uključite, ovo je pravi trenutak u naš razgovor. A mi ćemo dakako nastaviti, pa se vi ubacite kad vam dođe. Došlo vam je, evo izvolite. Halo? Slušamo vas, dobar dan. Gospođo, gospodine, smanjiti radio pa se čujemo ne preko radija nego na telefon se slušamo, može?
Halo, dobar dan.
Dobar dan, recite.
Čujte.
Čujem.
Reagirao bi na ono kad je gospodin rekao da je Sanader odgovoran političar.
Aha.
Pa mislim, Sanader je stvarno kao političar, on je nula. I to ne nula, nego jedna mizerna bjedna nula. Jer on kao političar, on je veliki lažov.
Dobro. Da, recite, sad da držimo kvalifikacije, ajmo po pitanjima.
Sad je rekao, što se tiče ove vlade. Ova vlada je jedna banda kriminalaca, organiziranog kriminala. U stvari, ispravljam se, ova vlada na čelu sa Vladimirom Šeksom je jedna banda kriminalaca, organiziranog kriminala.
Gospodine, imate vi pitanje za naše gosta, da sad ne ponavljamo ove prosvjedne parole... Idemo dalje.
Nisu parole.
Ma znam, ali emisija je prekratka da sad iznosimo razmišljanje. Ja vjerujem da niste vi jedini koji ovako govori i misli, ali pitanje za gospodina Ribića, recite.
Pa za njega, čujte, da ga pitam, šta radi uopće dobro? Šta on radi kao sindikalista? On ne radi ništa. Njega bi trebalo smijeniti, ne znam zašto ga ti ljudi uopće tamo drže. On je potpuno...
Dobro, dobro, okej. Ne znam kaj bi rekla. Čekam da li imamo još i drugo pitanje pa da zaokružimo priču.
Dobar dan.
Dobar dan, recite.
Dobar dan. Ja imam jednu primjedbu. Ja
Može.
Bih vas lijepo molila da zaboravite ono da tako je, svaka druga riječ vam je to kad neko govori. To jako ometa slušatelje, znate.
Gospođo, ja slušam čovjeka kod s vama razgovaram,
ali vi njega vidite.
Mi
znamo da ste vi unutra, mi to znamo. Prema tome, to baš nije Dobre. Novinarski, pa dajte probajte to izvjeći. A sad bih gospodina Ribića nešto pitala.
Može.
Da li je moguće da se sindikati opet razjedine? Jer recimo, ja sam prosvjetar i mene užasno smeta što stalno nekako, kao da nije isto i kao da nismo svi u istom košu, i osnovno obrazovanje i visoko obrazovanje, kompletno obrazovanje, stvarno smo na niskim granama, i to ne samo materijalno, nego i u svakom drugom pogledu. Pa je li ikako moguće da bude manje tih sindikalnih podružnica, pa evo prosvjeta, osnovno školstvo ima ne znam koliko sindikata, nije li to malo glupo i nismo li mi ipak malo narod koji baš ne zna biti solidaran? Eto, hvala lijepa.
Da, hvala lijepa, evo.
Ja mislim da je ovo drugo pitanje vrlo relevantno i ja bih odgovorio da su procesi integriranja sindikata, ovih velikih sindikata hrvatskih učitelja, sindikata srednjih škola i sindikata znanosti da su u tijeku i mi smo osnovali vertikalu sindikata u okviru Matice Hrvatske sindikata, vertikala obrazovnih sindikata, i za sada je ta suradnja vrlo uspješna. I po meni, da nije bilo tog jedinstvenog nastupa 2006. u štrajku, mi ne bismo imali danas što braniti. Mi smo danas imamo što braniti i opet smo zajedno obranili sa svim drugim sindikatima. Ja se slažem da bi trebalo biti manje sindikata, manje sindikalnih središnjica, ali to je jedan dosta mukotrpan proces, zato jer svaki sindikat štiti jedan svoj ceh i svoje, jednu specifičnu vrstu interesa. I ti su interesi jako tvrdoglavi. Oni su, inače su interesi jako tvrdi.
Da,
I onda sad treba, sad u tom procesu objedinjavanja trebaju učitelji voditi brigu kako da zaštite svoje interese u zajedničkoj budućoj organizaciji, tako dalje. To ide teško, ali vrlo je važno tko su čelni ljudi. Ja sad, za sada neću reći, ali za sada mogu reći da nas tri, gospodin Laktašić, gospodin Mihalinec i ja, jako dobro surađujemo. Uspješno i uspijevamo se oko svega dogovoriti, unatoč ovim različitim interesima osnovnoškolskog sustava, srednjoškolskog sustava i znanosti. To je na razini prosvete. A što se tiče pitanja sad u pregovorima, bilo je puno komentara po medijima da smo razjedinjeni. Neki su komentari motivirani, takvi komentari su motivirani istinskom brigom novinara i ljudi da, i željom da sindikati budu jači. Ali neki su motivirani drugim motivima. Rekao bih da su razne vrste kapitala se sada osjetile jako ugrožene. Privatni kapital, krupni kapital, državni kapital, pa onda se to nekako reflektira na nekim medijima. Ali ja mislim da ta teza zapravo potpuno ne utemeljena. Zašto? Pa zato što mi u procesu nekog usuglašavanja, pa to je 15 ljudi, 15 temperamenata, 15 različitih karaktera, pa to nisu kompjuteri. Dakle, njih 15 dolazi, jedan predstavlja carina, jedan predstavlja, i naravno da je to proces usuglašavanja, pa to je demokracija. Kod nas je to neka pluralna, kako bi rekao, atmosfera. Imamo razne, mi se i posuđamo, i padnu teške riječi, i počerupamo se ozbiljno, a na kraju opet nastupimo jedinstveno, vidite, pa to je ta dijalektika, taj proces koji je stvaranja do jednog zajedničkog stava. Ja mislim da su sindikati u mnogo čemu sazreli. Ja se čudim da se to nama zamjera što mi u procesu donošenja odluke se posveđamo. Pa dobro, posveđamo se, pa opet se nađemo zajedno. Pa i da se ne nađemo nekad, onda bi imali dvije politike i to isto.
Isto bilo bi suludo da se slažete stalno u svemu i ne znam kako bi to završilo.
Ja mislim da je puno veći temelj za kritiku ova vladina unisonost, koje zapravo svi oko premijera se uvijek slažu premijerom. Ja bih volio da vidim da se ne slažu uvijek sa premijerom. Meni to bila prirodna situacija. Ja mislim da je to razlog za kritiku, ta jedna unisona situacija, a ne jedan demokratski dijalog u kojem ljudi brane svoje misli, svoje stavove, svoja gledišta.
Krajnja linija, ako prevlada tuđe mišljenje koje je razložno i logično, prihvatit ćete ga.
Da smo mi napravili ovaj puta.
Htjeli ste se referirati i na onog prethodnog slušatelja, ali evo slušat ćemo još jedan upit, pa ćemo onda zaokružiti cijelu priču oko telefonskih poziva, pa možete onda i taj uključiti. Evo, izvolite.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo.
Imam pitanje za vašeg gosta. Mm-hmm. Ovako, sad me zanima, sindikat se izborio za prava radnika u državnim službama. A sad me zanima šta je s ovim u privatnim. Radnici plaćaju godinama članarinu od sindikata i sad me zanima da li će se sindikati nekako i koji sindikati pobrinuti za njihova prava.
Da. Okay.
Mislim, godinama se plaća članarina, a od toga ništa.
Uh-huh. Ok, hvala lijepa. Evo, koji su to sindikati koji se tiču pitanja ove gospođe i kako s njima surađujete?
Pa, gospodarski sindikati imaju isto promjenjive uspjehe i neki sindikati uspijevaju promovirati kroz kolektivne ugovore svoje interese svojih članova, ali neki ne uspijevaju. U gospodarstvu je sindikalna situacija puno teža. Vlada ima neke međunarodne obaveze poštivanja konvencija koje reguliraju sindikalni rad i ona se ne usudi zbog međunarodne javnosti to kako bi rekao, kršiti. Ali u privatnom sektoru to poslodavci masovno krše i mi smo tražili u vrijeme izrade zakona o radu da se taj način sindikalnog organiziranja učini puno lakšim i sindikatima je teže u gospodarstvu, puno im je teže, ali gdje još je njima teže? Toliko što su ljudi zaplašeni.
Da,
i ljudi su užasno zaplašeni u gospodarstvu, ali ljudi se moraju naći nekakav način da se ohrabre, jer taj sindikat i taj predsjednik sindikata ne može ništa napraviti ako nema potporu ljudi. Mi da nismo znali razredi za nas stoje članovi koji će biti spremni ući u štrajk. Pa što bismo mi sad u ovoj situaciji napravili? Ništa. Pa mi, naša je snaga onoliko koliko nam ti ljudi daju. Mm-hmm. Zato ljudi moraju biti aktivni, moraju podupirati i što je užasno važno, moraju voditi briga koga biraju. Mm-hmm. A ne po negativnoj selekciji, neću ja pa bježe od odgovornosti. Da. Onda izađu ljudi koji nisu dorasli tom zadatku na nekim mjestima. Znate,
da, dobro ste rekli, ljudi da. Su zaplašeni, vrlo često se pozivaju naravno da. Onda i na pitanja o zaposlenju i da ne govorim još puno gorim stvarima, tako da jasno je zašto se događaju ovakve stvari, ali da. Ne znam, gospođi, odgovoriti na način da hoće li se u tom
pa gledajte,
stvarima
moći. I takvi nikad... sindikati su bolje nego nikad. Nikad, to je pitanje da li ja plaćam pa nemam ništa. Pa da, ljudi misle da treba doći sindikalni čelnik pa im valjda povećati plaću njemu individualno, još donesti umjesto poštara tu plaću na kućna vrata. Gledajte, to nije uloga sindikata. Sindikat povećava kolektivnim ugovorima plaće, ali osim toga on ima druge izuzetno važne funkcije. Mi stotine sudskih sporova dovem zaštitimo, vratimo ih na radno mjesto. Dakle, nije to uzalud, mislim, to nekoliko je funkcija sindikata koje se u okviru GSV-a vrlo bitno utječemo na zakone. Mm-hmm. Ponekad je važnije ono što spriječimo nego ono što postignemo. Jer neka loša rješenja se ponekad nude što bi ljude prilično pogodilo. Tako da gospođa nema tu sliku. Dakle, ono što je greška valjda njenog sindikata je samo to što nije temeljito informirana. Mm-hmm. O tome što sindikati rade. A rade jako puno na raznim aspektima. I možda ako dopustite da odgovorim na ova dva prethodna komentara, neki ljudi su vrlo neodgovorni i ova priča o tome koliko mi radimo ja uopće neću komentirati. On to ne zna, a tijela sindikata koja prate moj rad to predobro znaju i to je moja jedina rečenica na to. I ne bi, čudim se da je moguće uopće dati takav komentar jednom odrasla osoba koja nema nikakav kontakt sa mnom i nikada nije bila blizu mene. Dakle, to je prvo, a drugo što je prethodni, onaj prvi slušatelj pitao, on je rekao jednu vrlo važnu misao i to sam htio prokomentirati. Mm-hmm. On je rekao da vlada zapravo pokriva, evo ja to sad interpretiram svojim riječima, da ona pokriva kroz ovu priču o našim plaćama neke svoje propuste. Ja mislim da je ta lista tih stvari koje nisu učinjene ogromna i zato je ova cijela priča zapravo bi bila krajnje nepravedna i krajnje nekorektna da se svalila na plaće liječnika, sestara, učitelja i tako dalje. Zašto? Mi imamo na primjer tko je odgovarao za 570 miliona koliko vrede sudski izgubljeni sporovi za Staldi i Hipobanku. Pazite, za usporedu, naša povišica vrede 1,5 milijarde. Ovo je trećina te povišice. Nadalje, zašto se nije provela revizija braniteljskog statusa? Nadalje, zašto se revizija svih subvencija nije napravila? Zašto se ne uskladi sa zahtjevima Europske unije? Nadalje, kroz javne nabave, kroz javna i državna poduzeća, postoji ogromno curenje novca na svim razinama. Mi to svi znamo, to je javna tajna. Tu se da uštediti ogromni novci. Kad sam rekao na početku emisije da mislim ne samo da je deficit nulti moguć, već je mogući suficit. Mm-hmm. Moguće i suficit. Evo, samo da se tome pristupi na jedan aktivan, kreativan, inventivan način. Ono što smo mi sad u ovim pregovorima primijetili je to da, na primjer, nama na naše prijedloge nije bilo kreativnog odgovora. Morao je doći član ekonomskog savjeta, gospodin Lovrinčević, da ponudi nekakvo rješenje, nekakav prijedlog. To je bio prvi nekakav inventivni odgovor, iako on nije bio prihvatljiv sindikatima, ali je bar bio nekakva ideja koja se stavila na stol, znate. Da. I sad ako vi nemate inventivan odgovor u pregovorima, kako onda imate u reformi državne uprave, u reformi visokog obrazovanja? Evo, zašto se te reforme nisu provele? To su sve uštede. I kad se govori o dekanima ekonomskih fakulteta, mm-hmm, koji nama sad sugeriraju šta treba raditi, onda bi ja njima rekao da kad oni budu pokazali tu vrstu odgovornosti za opće dobro i ne budu pisali priopćenje protiv integracije sveučilišta, onda ću ja smatrati da je to jedan ozbiljan diskurs. Mm-hmm.
Evo, da se vratimo na temu, a to je otkud namaknuti novac za povećanje plaća, dakle, da li daljnjim zaduživanjem, prodajom ili recimo prodajom državne imovine koje znamo da ima sve manje. Branko Grčić je dekan upravo ekonomskog fakulteta koji ste upravo spomenuli, ali u Splitu, i član je ekonomskog vijeća i kaže ovako.
Očigledno da je vlada prije svega računala s tim da će se zadužiti i pokriti taj planirani deficit. Teško je govoriti o prodaji imovine u ovim uvjetima doista kada je i tržište, recimo to nekretnina, kao i uvjeti za eventualnu daljnju privatizaciju nekih preostalih državnih tvrtki, dakle tvrtki u državnom vlasništvu, dosta nepovoljna. Dakle, ostaje vjerojatno vladi da traži moguće izvore financiranja na tržištu, na financijskom tržištu.
Evo što kažete na ovo i...
Pa ja bih se složio s gospodinom Grešićem. Ja sam manje više to i rekao. Mislim da postoje signali da je upravo Sanader dobio nekakvu sliku da je to moguće.
Tako je, da. Da. Da li očekujete, bilo i nekakvih takvih, koliko sam čula, napada praktički na vas, da ste u nekoj mjeri čak i odgovorni, ali da li vi očekujete otpuštanje radnika u javnim službama i kako gledate na prijedloge da se skrati radno vrijeme?
Pa, gledajte, što se tiče otpuštanja radnika u javnim službama, ja mislim da je to stvar poslodavca. Poslodavac treba znati koja su mu radna mjesta potrebna i tko mu radi posao, tko mu ne radi posao. Ako to poslodavac nije u stanju, ne znam kako će to onda sindikat regulirati. Dakle, ali sad je otvoreno jedno drugo pitanje. Naša javnost ona zna olako nekad prihvatiti neke tvrdnje i teze, a da iza toga nema nikakve analitičke podloge. Jedna od teza kako ima previše ljudi u javnim i državnim službama. Onda neki koji to govore ne znaju da javne i državne službe nisu samo državni činjenici, već su to i liječnici, i učitelji, i policajci, i tako dalje, i tako dalje. E sada, učitelja nedostaje. Mi imamo problem da nemamo kvalificiranih učitelja, to znate. Nema liječnika, nema medicinskih sestara. Dakle, u toj javnim službama nema ljudi. I sad, ja ne znam kako ćemo otpuštati ljude da. Ako ih nema. A s druge strane, državni...
Kao što kažete, da. Administracijom nekakvom državničkom, da. Činovničkom u stvari.
Dakle, a državni činovnici, oni s druge strane, njih isto je pitanje da li ih ima više. Ja sam uvjeren da ih u nekim segmentima državne uprave ima više. Ali isto tako znam da ih u nekim segmentima ima manje. Mm-hmm. Dakle, šta je sad problem reforme državne uprave i administracije? O čemu vrlo često govori predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća, gospodin Mudrinić. Ta reforma državne uprave bi trebala raščistiti. I raščistiti jednu vrstu jednoga, kako bi rekao, nedovoljno produktivnog stanja u samoj državnoj upravi. Dio ljudi ne radi dovoljno. A dio ljudi vuče za sve njih.
Yeah.
I onda taj dio koji vuče za sve njih ima istu plaću kao i ovi koji ne rade dovoljno. I sad bi trebalo napraviti takvu reformu koja će potaknuti one koji rade da budu bolje nagrađeni, a one koji ne rade da ne budu nagrađeni.
Da, pitanje, dakle, motivacije.
I tu je sad, to je ključni element reforme. A sad koliko će tu ispasti viška ili manjka ljudi, ja se bojim da ćemo se iznenaditi. Da će možda ukupni saldo biti da i u državnoj upravi nedostaje ljudi. Samo je pitanje da li ih mi danas ovaj potencijal koji imamo koristimo optimalno.
Koristimo, da. Nemam riječi koliko puta se ovih zadnjih mjesec dana spomenula riječ kriza, dakle nemam dovoljnog broja s kojim bih to prebrojila svi mi zajedno. Kriza, Hrvatska kao takva, što mislite, je li uopće u krizi? Pred neki dan predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nada Vidošević kaže da nije. Što vi kažete?
Pa ja mislim da je gospodin Vidošević sasvim u pravu da Hrvatska gospodarska komora nije ni u kakvoj krizi.
Definitivno da. Nije, da.
Dobre, ona ima stabilnu članarinu i ona nema nikakav problem, ona nije u krizi.
Što se države tiče, da. Mislim, ne moramo se složiti s Vidoševićem, ali evo, neki potezi premijera mogli bi se protumačiti kao namjerno izazivanje panike, odnosno nekakvog kaosa kojeg on najprije stvori, onda nas iz njega ko veliki izbavitelj izbavi. Opće se, da spomenem samo, spekuliralo se o izostanku božićnica, zamrzavanju plaća, jedan dan se prijetilo Facebookovcima, drugi dan se klelo u slobodu izražavanja. Ili moguće da ovdje je riječ o nekakvom programiranom kaosu u kojem Sanader onim neupućenima ili nama, svima neupućenima, onda djeluje kao nekakav veliki izbavitelj iz cijele te epizode kaosa?
Pa ja mislim da se ne radi o tako jednoj dijaboličnoj namjeri. Možda sam naivan. Možda ja to ne razumijem dobro i dopuštam da griješim. Ali meni se ipak čini, kad me već pitate, onda ću vam reći što mi se čini. Meni se čini da kako su stizale informacije, iz inozemstva o financijskoj krizi, o recesiji, da je tako hvatala panika vlada i da niko nije imao rješenja. I moram priznat da smo i mi, na primjer, od početka 11. mjeseca do danas, mi sindikati isto puno bolje razumijevamo sada situaciju nego na početku. I mi smo evaluirali, pa pretpostavljam da su oni tako tražili rješenja ovih mjesec dana, razmišljali, pa su jednom rekli ovo, drugi. Znate što su htjeli? Htjeli su, kako, to je, mislim, po njima, po meni jedna veća pogreška.
Da.
Oni su htjeli ne sijati paniku, a opet istovremeno reći ljudima da je velika kriza i opasnost, kako bi bili spremni na odricanja i tako dalje. A to se ne može tako.
Dobro, mi bi se očekivalo da malo više znaju i da malo jasnije to artikuliraju.
Pa da, bilo je čak i jučer, gospodin Sever dobro primijetio, bilo je čak i pokuša, mi ćemo sijati optimizam, a vi ćete sindikati reći ljudima kakva je kriza.
Vi ćete žnijeti.
Da. Tako da mislim, to ne treba tako raditi. Ja mislim da to treba jasno i otvoreno reći ljudima, imamo strah, u strahu smo, ovaj val što dolazi ne znamo koliko će visoki biti i jednostavno spremimo se na najgore. Pa to se tako radi u tim teškim situacijama. Ne možete vi jedno i drugo, ne možete sijati optimizam, a dolazi kriza. Ne?
Jučer je, znamo svi, održani famozni prosvjed najavljivan danima na Facebooku. Stegnete i vi remen bando lopovska. I sad, s obzirom na broj prosvjednika, nekak bi se moglo reći da je propao ili nije baš dobro prošao. Da li ste vi bili na prosvjedu? Kako gledate na optužbe izrečene na račun sindikata? Jer optužuju vas da vas je vlada navodno opet kupila. Mislim da su već i prije kupovali neki.
Čujte, uvijek je jedno 5 do 10% populacije po nekoj Gaussovoj krivulji. Valjda uvijek je radikalno, uvijek je sa svime nezadovoljno i svi su izdajice i uvijek su takvi ljudi paranoični. I ja, to je njihovo pravo i to je statistika i mi znamo da je to tako i takvi ljudi su vjerojatno organizirali taj prosvjed. Ja na prosvjed nisam išao, upravo inače bi išao, upravo zbog ovoga odnosa prema sindikatima. Ja mislim da to je jedna jednostavno besmislica i ovi sindikati su štrajkali, bili su spremni su opet štrajka, dakle oni imaju potrebnu dozu radikalizma, ali imaju potrebnu dozu konstruktivizma. U ovoj zemlji je potreban i konstruktivizam vrlo često i to je socijalni dijalog i to je socijalno partnerstvo. Mi smo tamo partner i kažemo sve što mislimo da treba reći i uspijevamo puno puta pomaknuti neke stvari. Sad očekujemo rješenje odvjetničkih tarifa, što je za ljude izuzetno važno, ja, obične ljude. Da. Dakle, to su pokrenuli sindikati. Sad ako se povlaštene mirovine promjene, pa to su pokrenuli sindikati, pa minimalna plaća, to su pokrenuli sindikati. I dosta je, znate, ja sam već umoran od tog pljuvanja po sindikatima. Znate, to je kako malo bolje pogledati. Sindikati su i nekakav moralni ambijent u odnosu na druge segmente društva. Tu nisu sveci u sindikatima. Ali na prste jedne ruke vi u 10 zadnjih godina možete naći neke pronevjere ili nekakve zloupotrebe u sindikatu. Ima ih.
Fere,
bilo ih, ali se kad se pobroje, to je na prste jedne ruke. Kamo sreće da je to tako u vladi, u politici, u gospodarstvu i tako dalje. Kako bi Hrvatska izgledala da je takav stupanj zloupotreba na drugim mjestima. Ja mislim da to netko treba već jednom primijetiti, da to pljuvanje po sindikatima zapravo je potpuno neproduktivno, ništa ne znači. Sad takvi ljudi organiziraju prosvjed. Pa oni su doveli tu par tisuća, mi smo doveli u četvrtom mjesecu 50 tisuća. Dakle, ja mislim da ljudi, građani prepoznaju iza koga stoji ozbiljnost i suvislost.
Još jednu stvar vrlo često se veže, odnosno predbacuje sindikalnim vođama, a to je da i oni imaju velike plaće. Evo, ja vas pitam otvoreno, koliko iznosi vaša plaća? Koliko ja znam, vi ste još uvijek podstanar. Razmišljate li o rješenju stambenog pitanja ili...
Da,
pa gledajte,
razmišljamo, ali vjerujte mi da čak nemam ni vremena da se tome posvetim. To traži jedan ozbiljniji dio vremena da si nađete stan i tak dalje. Ja sam permanentno u procesu. Moja plaća je 13.000 kuna i ovdje moram reći, i to je isto jedno potpuno tako pitanje tih naših plaća, koje zapravo, kako bih rekao, ono... nema baš puno smisla. Reći ću vam zašto. To je pitanje kao, ja sam taj koji sebi dodijelio ovakvu plaću. Ja mislim da je ta plaća vrlo velika. Ja mislim da je ta plaća koja mene obavezuje. I moralno i profesionalno. Ja se tako i ponašam. Ali ja tu plaću s njom nemam apsolutno ništa. Mene isteraju van kad se donosi pravilnik o plaćama sa sastanka. I to donose tijela sindikata, demokratski izabrana. I oni ocjenjuju koji su razlozi, zašto toliko. I to je vrlo pažljivo, odgovorni ljudi o tome procjenjuju. Dakle, i sad kad ja odem s te funkcije, doće netko drugi. Sad svaki koji dođe mora znati da ga ista takva plaća čeka po pravilniku. Mi smo i sustav. Nama ljudi odlaze jer imamo plaće, plaće kao u javnim službama. Pa ne možemo zadržati pravnike, ne možemo, teško zadržimo ekonomiste. A sindikati moraju imati stručnjake. Da. Pa kako ćemo mi, ako sad predsjednik sindikata ima 7000 kuna, kako ćemo mi zadržati jednoga lucidnijeg i kreativnijeg pravnika?
Teško.
Razumije? A upravo pravnik treba braniti te članove. Dakle, tijela sindikata važu između moralnog kriterija i poslovnog kriterija. Plaća je i moralna i poslovna kategorija. Moralna je utoliko što se kreće u okviru plaća javnih službi. Dakle, tijela sindikata su rekla, i to zanimljivo, odvojeno od tijela sva tri prosvjetna sindikata jedno od drugi nisu dogovarala. Rekli su da čelnik sindikata treba imati plaću kao onaj s kojim on pregovara, a to je državni tajnik. Dakle, mi nemamo ni ministarske plaće, ni saborske zadruge. Mi imamo plaće državnih tajnika, mi da s njima pregovaramo. Zašto je to važno? Pa zato da ako sindikalni čelnik ima 4 djece, evo ja nemam, ali ako ima puno djece, ako ima obitelj, žena ima očekivanja i tako dalje, on dođe na pregovor i samo razmišlja kako će se ubaciti u ministarstvo ako nije dobro plaćen. Znači, on treba imati jednu plaću, tak su tijela razmišljane, opravdavam
da,
svoju plaću.
Da ne razmišljam.
Ja nisam nikada dijelu, postavio da. Pitanje svoje plaće u sindikatu. Kad sam imao godinama 7000 kuna, nisam nikada postavio to pitanje. Do 2004. sam imao 7000 kuna. I zahvaljujući premijeru Sanaderu, meni se povećalo, pa znate kako? Jer je on napao sindikate da imaju velike plaće, pa su onda tijela sindikata pogledala koliko ja imam, 7000, kaže, e sad ti moramo povećati plaću. Tako je to bila. Zanimljiva ovako epizoda, ali hoću reći, ovdje je bitna poruka. Mi smo sustav, mi upravljamo sustavom, imamo 11000 članova, imamo 10 zaposlenih. Ti ljudi moraju imati neku perspektivu ako mi želimo biti ozbiljne organizacije koje mogu štititi radnička prava. I zato oni moraju vidjeti da će imati neku veću plaću nakon nekog vremena. Ne može čelnik imati manju plaću od njih.
Evo, na samom kraju ću vas pitati još jedno pitanje koje su nedavno primijetili u nekim novinama, da o sebi govorite i pišete u trećem licu jednine. Do sad je to bilo rezervirano za Tomicu Merče, pa zašto to?
Ma ne, to je ovako duhovito. To je pisao jedan kolega biografiju. Onda sam ja dao, nabacio nekoliko elemenata i onda smo se zezali. Bili smo u jednom ovako dobrom modu, pa smo se našali, nabacili neku observaciju. Pa sam ja rekao onda, ajde to možeš napisati unutra. Dakle, jeste da sam ja tu neke ideje nabacio, ali on je pisao taj tekst, pa nisam ja pisao o sebi u trećem licu jednine. To ne bi bilo ozbiljno. Da.
Ok, nadam se da ovo sve prije toga bilo ozbiljno, mislim, tako je zvučalo. Hvala vam lijepa na današnjem dolasku i do neke iduće prilike. Za godinu i tjedan dana, što bi se moglo dogoditi da se ponovno vidimo?
Ja mislim da ćemo u 2009. se možda ponovno vidjeti, da ćemo vjerojatno imati štrajk u borbi za pravednu i održivu cijenu rada.
Tako je. Da. Hvala vam lijepa i do te iduće prilike, lijepi pozdrav
i vama hvala, puno drago mi je biti na Radio 101.
Mi ćemo ovdje, evo, 10 minuta do podne završiti sa današnjim intervjuom koji su realizirali Mario Đurek u tehnici, Dubravka Bratović u studiju i Željko Matić kao urednik.
Da?
Želio bih naručiti trafo stanicu.
Nema problema, prespojit ću vas.
Ja bi, ako može, tramvaj.
Samo trenutak.
Čula sam da vaši bojleri rade ko ludi.
Dobro ste čuli, spajam vas na narudžbe.
Tko može ponuditi sve? Od štenjaka do lokomotive, prilagođeno baš vašim zahtjevima.
Končar, Končar Grupa.
Proizvodi i postrojenja za energetiku i transport.
Osobna i prijenosna računala.
Kućanski aparati.
Proizvedeni po svjetskim standardima na bazi vlastitog znanja.
Uz društvenu odgovornost prema okolišu, zaposlenima i društvenoj zajednici. Končar Grupa.
Tradicija, znanje i odgovornost.
Utkani u proizvodni program vrhunske kvalitete.
Končar.
Intervju tjedna Radija 101. Končar Grupa.
Tradicija, znanje i odgovornost.
Utkani u proizvodni program vrhunske kvalitete.
Nova glazba i novi žanrovi. Prije svih ostalih.
Ready to